Zdaj začenjamo novo poglavje po Gospodovi milosti in sicer kontroliranje toksičnih misli in emocij. Ko govorim o toksičnih mislih, govorim o mislih, ki so zastrupljene. Ne? Pač v literaturi kasneje ne, vedno bolj to uporabljajo, toksične misli in toksične emocije. Zavedati se moramo sledeče. S pravo mislimo, mislijo postanemo lahko pametnejši. S pravo mislijo se lahko umirimo, s pravo mislijo se lahko znebimo strahu, zaskrbljenosti, lahko se osvobodimo zagrenjenosti, zamerljivosti, občutljivosti, maščevalnosti, ogorčenosti. S pravo mislijo lahko odpuščamo, s pravo mislijo lahko kontroliramo svoja čustva in s pravo mislijo lahko odpravimo stres. Najprej bo en del bo bolj znanstveni, drug del bo pa Božja beseda, da vidimo, kako gre z roko v roki stvar dejanska. Božja beseda najprej bi to rekla. Pregovori 23.7 v slovenskem prevodu pravi tako, kaj ti on je kakor samovoljen preračunljivec. Jej in pi, ti pravi, a njegovo srce ni s teboj. In jaz sem bila dolgo časa malo slabe volje, ker tistega, kar v angleški Bibliji piše, mislim, angleški Bibliji pravi, for as he thinks within self, so he is, se pravi, kako človek v sebi premišljuje, to je. Ampak tudi na podlagi tega citata se to da razbrati. Poglejte, v pregovorih 23.7 drugi prevodi pravijo tako, človek je to, kar premišljuje v sebi, v svoji duši, v notranjosti. To, kar premišljuje v sebi, to postaja. To, kar je ves čas v njegovem srcu, bo naposled vidno tudi v njegovih dejanjih. Potem Gill's Exposition of the Entire Bible, prevod tega pravi, človek ni to, za kar se deklarira z besedami, predstavlja, temveč to, kar premišljuje v svojem srcu. To pa se da opaziti na njegovem videzu in po njegovih dejanjih in dejanja so tista, po katerih bo sojen. Božja beseda pravi, da bomo tudi sojeni po svojih besedah, ampak tistih besedah, ki pridejo iz srca, ne? Se pravi, tudi naš prevod, ki pravi, ne, kaj ti on je kakor samovoljen preračunljivec, reče je in pi, a njegovo srce ni s teboj. Se pravi, človek pravi eno, ne, drugo je pa, kar si misli. V bistvu je pa tisto, kar si misli. Se pravi, tudi iz našega citata se da razbrati tisto, da tisto, kar človek misli, tisto je, čeprav ti reče pi in jej, ampak to, njegovo srce ni s tabo, ne, ker si misli drugo. Se pravi, zapomnimo si, da tisto, kar človek misli, to postaja in to je v bistvu. Ne? In tudi Jezus pravi v Luki 5.22, Jezus pa je spoznal njihove misli in jim je odgovoril, kaj premišljujete v svojih srcih. In ko bomo govorili o toksičnih mislih in emocijah, bomo govorili o tem, da misel je tista prva. Ne? Iz misli pride, tudi oče je danes govoril o tem, misel je tist primarni faktor, ki vpliva na pozitivno ali negativno. Torej, razsodek znanosti glasi, povezava med razumom in telesom obstaja, je resnična, nič več ni mogoče pripisati psihosomatske motnje neznanim, temnim kotom človeškega uma. In zdaj se bo mali, jaz sem, ker pač nisem iz stroke kot moj oče, sem pa raziskala po internetu in po drugih virih, vam bo mal sam povedla, kaj so to psihosomatska obolenja, bom prebrala, da si ne bom zmišljevala. So posledica nakopičenih čustvenih napetosti in strahov, ki jih posameznih ne zna oziroma ne zmore izraziti drugače, kot skozi telo in telesne organe. Stroka ločuje psihosomatske motnje od somatofornih moten. V obeh primerih pri nastajanju telesnih simptomov sodelujejo čustveni dejavniki, vendar so pri psihosomatskih boleznih prisotne tudi anatomske spremembe. Psihosomatske motnje so torej telesne bolezni, pri nastanku katerih igra psihični dejavnik pomembno vlogo. Organske spremembe pa objektivno opazne in merljive, na primer povišen krvni tlak. Somatoformne motne pa so telesne težave, katerih izvor je v psihičnem počutju, a brez jasnih telesnih sprememb, na primer bolečina v hrbtenici, za katere ni jasnega telesnega vzroka. So torej neposredni telesni simptomi čustvenih stisk. Danes se pri številnih boleznih vse pogosteje prepoznava psihosomatski izvor. Pri boleznih kože gre za ekceme, dermatitis, luskavico, izpuščaje, urtikarija. Kostno-mišičnih bolezni, fibromialgija, revmatoidni artritis, bolečine v križu, bolezni dihal, astma, napadi, težkega dihanja, piskanje v prsih, kronična vnetja dihalnih poti, občutljivost nosne sluznice, tuberkuloza, srčno-žilnih bolezni, povišani krvni tlak, oslabelo srčne mišice, aritmija, bolezni sečil in spolovil, boleče menstruacije, ponavljajoča se vaginalna vnetja in vnetja prostate, neplodnost, endokrinih motnjah, motnje v delovanju ščitnice, bolezni senzornih organov, kronični konjunktivitis ter pri motnjah drugih vrst, kot so motnje v živčnem sistemu, multipla skleroza, glavoboli, migrene, bolezni imunskega sistema, debelost ali izguba apetita, nekatere onkološke bolezni. To je iz vizite 14.1.2011, pisal je E. Doljak. Torej, to, da mal vemo, jaz sem se zelo zamislila nad tem. Ne? Vedenje oziroma obnašanje se torej začne z mislijo. Misel stimulira čustvo, ne? In rezultira v človekovi naravnanosti v drži in se kasneje v končni fazi preoblikuje v vedenje. Torej, če vidimo, da se nekdo vede na določen način, vemo, da to gre nazaj, začelo se je pa z napačno mislijo, če je to vedenje napačno. Ne? Torej, gre za verižno reakcijo strupene ali toksične misli, toksikologija je veda o strupih, tako da vemo, ne? In strup je aktivni faktor, živa materija je faktor, ki reagira in škodljiv učinek se kaže na spremembah življenjskih funkcij v organizmu ali njegovem odmrtju. Torej, kot sem rekla, strupene ali toksične misli producirajo toksična čustva in spet toksično, kasneje toksično naravnanost človeka in končni produkt je toksično ali zastrupljeno vedenje. Ne? Dobra novica je, da lahko začnemo kontrolirati svoj miselni svet, pri katerem se vse začne. Tudi če je človek že zelo naprej v tej svoji toksični strupenosti, se da to spet uravnati. To je dobra novica. Zdaj, čist na kratko, anatomija oziroma seciranje misli. Kaj se nahaja v misli? Verjetno mnogo več, kot se zavedamo. Vsaka misel povzroči svojo elektrokemično reakcijo v naših možganih. Ko razmišljamo, kemikalije krožijo po našem telesu v sijajno kompleksnih elektrokemičnih zankah, ki nosijo v sebi povratno informacijo. Te kemikalije producirajo elektromagnetne valove, ki zvenijo kot orkestralna simfonija, ki pa ni zaznavna človeškemu naravnemu, tako ušesu. Prostemu ušesu. Naši možgani izvajajo 400 bilijonske dejavnosti vsak trenutek, katerih se mi zavedamo le okoli 2000. Ko se počutimo, na primer, vsaka takšna dejavnost je sestavljena iz kemične in električne komponente, ki sproži čustven odziv. In ko se počutimo srečne, so možgani sprocili specifičen tip kemikalij ali neurotransmiterje imenovane endorfine. Torej, to je zdaj malo bolj za mene že kompleksno, za očje verjetno sigurno ne, ampak zapomnimo si to. Možgani so kot tovarna, ki producira različne sorte, vrste kemikalij, ki odgovarjajo tipu čustev, ki jih preživljamo. Se pravi, odvisno od čustev so kemikalije. Če so čustva toksična, torej zastrupljena, bodo te kemikalije ogrožale zdravje našega telesa in ustvarile množico zdravstvenih težav, ki se bodo pojavile na telesu ali v razumu. Primeri toksičnih emocij so neodpuščanje. Jeza, se spomnite, ko je Jezus rekel, nihče ne gre za jezo neodpuščanjem spat, naj ne mine dan. Naj sonce ne zaide nad vašo jezo. Ne? Zamera, bes, depresija, skrb, zaskrbljenost, frustracija, strah, pretirana žalost in občutek krivde, to so vse primeri toksičnih emocij. Raziskave so pokazale, da okoli 87% bolezni lahko pripišemo direktnim posledicam našega miselnega sveta. Samo 13%, veste, kak mali odstotek je to, svet pa ravno to napihne, ima jih svoj vzrok v napačni prehrani, genetiki ali okolju. Oni pa ravno to potencirajo, zdrava prehrana, eno in druga. To je vse v redu, sam je pa mali odstotek, ki je odvisen od tega. 87% je pa posledica miselnega sveta. Ne? Kronične bolezni ali z drugimi besedami bolezni našega življenjskega sloga so direktno povezane z epidemijo toksičnih emocij naše kulture. Torej, depresijo povezujejo s povečanim tveganjem bolezni rakavosti in bolezni srca. Zaskrbljenost in strah z boleznimi srca, srčnim razbijanjem, sindromom črevesne razdražljivosti in glavoboli. In pred časom in meni Tanja rekla, naj bi začela razmišljati, kako predstaviti ozdravljenje nekomu, ki nima vezo, ki ni recimo kristjan, ki ne pozna abecedo kristjanskega življenja. In vidi, meni se že v zbornici odpirajo vrata široko s temi toksičnimi mislimi. Zaradi tega, ker meni kolegica pravi, meni začne srce utripati, drug pravi drugo, tretje in četrte in na ta način lahko začnem razlagati, razumete, in počasi bom prišla do Gospoda. Ne? Ker ta toksičnost razmišljanja, toksičnost emocij naredi mnoštvo težav. Ne? Torej, čisto preprosto je to, da ni več dvoma, da kaj in kako človek razmišlja, direktno vpliva na njegovo čustveno in telesno zdravje. Torej, razum in telo sta integralno povezana. Ne? Torej, če pogledamo naokoli, vidimo recimo slike tega, o čemer govorimo. Mnogi ljudje, ki so odličnega zdravja po določeni stresni situaciji ali boleča ločitev ali smrt ljubljenega, kar naenkrat pridobijo mnoštvo zdravstvenih težav. In to stresom ni nujno, da je vedno samo negativno, recimo lahko tudi v pričakovanju na veseli dogodek. Marsikdaj se zgodi, ko človek načrtuje poroko, ne, ker je veliko stresa, recimo mama neveste ali pa ženin ali nevesta so pod takšnim stresom, da kar naenkrat nastopijo zdravstvene težave. Torej, lahko pride srčna, hipertenzija ali kakorkoli. Torej, zavedati se moramo, to je oči večkrat poudaril, da stres, če je v normalni meri, ni slab. Ne, je potreben za življenje. Problem je v tem, da naše telo pa ni bilo kreirano na način, da bi se spopadlo z mnogimi plazovi stresa in da bi ta stres se kar nadaljeval in da bi konstantno živeli pod stresom. Zato nismo bili ustvarjeni. Torej, naše telo je nenaklonjeno neprestanemu stresu, ki se pretaka iz toksičnih misli in toksičnih emocij. Ne? In zdaj bi omenila dva znanstvenika, ena je dr. Candace Spurt, ona je avtorica, rojena je leta 1946 v Ameriki, nevroznanstvenica in farmakologinja in je avtorica knjige Molekule emocij. In njen prepričljiv zaključek je, da imajo čustva svoje biološke komponente, s katerimi naredijo povezavo med razumom in telesom. In te kemikalije je ona poimenovala za molekule emocij, ki v sebi, poslušajte, te molekule emocij v sebi nosijo fotokopijo naših misli, ki pač so shranjene v globinah spominskega omrežja naših možganov. In ta drug Marian Diamond je pa poimenoval ta spominska omrežja magična drevesa razuma. In mislim, da tudi ta slika je del tega, da gre za drevesna stanja, ne? Kakšna so naša spominska omrežja. Ne? In kako zdaj vse to deluje? Ta omrežja ustvarijo kopije našega miselnega življenja in emocij. Te kemikalije, ki krožijo po celotnem našem organizmu, služijo kot informacijska avtocesta. Informacijske molekule so na podlagi teh informacij zmožne povzročiti spremembe na celični ravni in tudi na celično sestavo, na vzven in na DNK. In to je način, kako lahko bolezen zajame telo. In če se spomnite v stari zavezi, ko je Gospod rekel, izberite življenje ali smrt, ne? Izberite življenje, kako da služite Gospodu, mi smo tisti, ki imamo svobodno voljo, da se odločimo za te ali za one misli. Vemo pa, da vse misli, ki niso na podlagi Božje besede, so toksične. Naj se na začetku zdijo še kot ne vem kak dobre. Se vete, človeku se zdi njegova pot dobra, njegov konec je pa propad, pravi Sveto pismo. Se pravi, mi smo tisti, ki se odločamo, ker če se odločimo za negativne, toksične, strupene misli, kasneje pride to do emocij, te kemikalije, ki jih potem možgani sproščajo, uničujejo naše telo. In tako ima potem bolezen dostop v naša življenja. In mi smo tisti, ki jih dopustimo. Ne? Torej, primer. Če ste bili zaporedoma verbalno zlorabljeni od kakšne osebe na delovnem mestu ali morda spolno zlorabljeni kot otrok, bodo vse misli, ki so v povezavi s temi negativnimi izkušnjami, producirale negativne kemikalije in postopek se že pozna. Odpremo se za bolezni recimo srca in ožilja. In tudi obratno je res, recimo, če smo kar naprej pohvaljeni na delovnem mestu, če nas hvalijo, če je prijetno okolje, potem pa pride do teh pozitivnih kemikalij in ustvarja dobro počutje. Ne? Torej, prave misli kreirajo pozitivne trdnjave v našem razumu. Torej, te pa, pogledajte, sproščajo biokemikalije, kot so endorfini, to so hormoni sreče, enkefalini, te blokirajo bolečine v centralnem živčnem sistemu, podobno kot analgetik morfin in serotonini. Pravi, če imamo serotoninov za dosti, nas preveva zadovoljstvo in dobro razpoloženje. Torej, naše misli, kot sem rekla že na začetku, ne, da naše misli lahko, s pravo mislijo lahko postanemo pametnejši, se lahko umirimo, lahko eno in drugo, pravi, naše misli nas lahko sprostijo, naredijo nedovzetne za stres, mi pa vemo, da gre to za Božje misli, ne, nas naredijo pametnejše, mirnejše in nam omogočajo, da imamo svoja čustva pod lastnim nadzorom. In tudi obratno je res, torej odločitev je naša. In Ameriški inštitut za stres nam sporoča, da je vzrok za 75-90 vseh obiskov zdravnika povezano z stresom povezanimi motnjami. Torej, če pa gre za te stresne misli, gre pa tako, poglejte, če nas zajame sunek strahu in verjamem, da večino ali pa vsi vemo, kako to gre, jaz to zelo dobro vem, nas zajame sunek strahu hipotalamus, to je srčika endokrinega sistema, ne, izloči negativni hormon CRH, to je kortikoliberin ali sproščevalni hormon kortikotropina. In obdukcije kažejo, da so žrtve samomora ukazale 10-krat večjo prisotnost hormona CRH kot ljudje, ki so umrli zaradi naravnih virov. Kaj se dogaja? CRH potuje k hipofizi, to je možganski privesek, in stimulira sprostitev naslednjega hormona stresa, imenovanega ACTH, to je adrenokortikotropin. In ta kasneje stimulira izločanje biokemikalij kortizola in adrenalina. Če ta dva nekontrolirano delujeta po telesu, povzročata mnogo škode, visokrvni pritisk, negativne posledice na srcu in ožilju, srčna razbijanja, aneurizme, kapi, napade na imunski sistem, da se telo ne more uspešno braniti pred infekcijami. To pa še ni konec. Kortizol povzroči, da oslabi naše pomnjenje in spomin, ki se dobesedno skrči in vpliva na zmanjšanje sposobnosti pomnjenja kreativnosti. Torej, destruktivna pot se nadaljuje do bolezni in prezgodnje smrti. Torej, raziskovalci priznavajo, da strah, depresija, skrb in cel kup drugih negativnih emocij igrajo pomembno vlogo pri mentalnih, fizičnih, zdravstvenih boleznih. Njihova rešitev so pa tabletke. Ne? Tabletke sreče, ne? Kako bi nas naredili dobrega počutja. Mi pa vemo, da tega ne potrebujemo. Mi potrebujemo strategijo in sicer Božjo strategijo, kako se izogniti težavam še preden nastanejo. Ko pa že jih imamo, tudi Božja strategija obstaja, kako se spet priti na pravo pot. In kako tako, da vemo, da se vse začne z mislijo in na našo reakcijo na to misel. Ne? Torej, če imamo toksične misli ne, in emocije, se pravi, kako stvar vidimo in nam je že kot nož v želodec, ne, nas stresa ali nam pa prikliče slabe stvari, jaz mislim, da večina ljudi to ima. Če to imamo, to se da spremeniti. Ne? To se da spremeniti s tem, da prevzamemo kontrolo nad svojim miselnim življenjem. In Gospod pravi v 3. Janezu 1.2, ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo vse dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši. Se pravi, najprej mora iti dobro naši duši, potem je pa lahko posledica, da nam gre vsem dobro in da smo zdravi. Ne? Vemo, naša duša, naš razum, emocije, vsem tem stvari, to mora iti dobro, da lahko gre tudi teleso. Vemo pa, da je duh primarni. Ne? Zdaj poglejte, detoksifikacijski proces ali rastrupitveni proces je pa takšen. Že pionirja kognitivne vedenske terapije dr. Albert Ellis in Aaron Beck sta verjela, da imajo toksične misli svoj izvor v 3 napačnih prepričanjih, ki pa se jih ljudje čvrsto držijo. In za mene je to bilo en boom v meni. Gospod je nekaj novega začel in potem so mi sam citati in primeri iz Biblije prihajali, ki bom podelila z vami. Ampak res to mi je bil kot en eye-opener, kot da so se mi odprle oči. In sicer prvo napačno razmišljanje je takšno, napačno prepričanje. To je meni poglavitno. Dobro in uspešno se moram odrezati. Človek od sebe pričakuje, da se vedno more dobro in uspešno odrezati. V vsaki življenjski okoliščini. Ne? Drugič, sočlovek mi mora delati le dobro. Če mi kdorkoli narobe naredi, to je že proti mojemu prepričanju. In tretjič, vse v življenju mora biti preprosto in enostavno. Torej, zahteva po nerealnem izvajanju strani samega sebe, da moram vedno vsem biti perfekten ali perfektna in drugih do mene, da oni morajo biti res perfektni do mene, drugače imam težavo s tem, in da mora biti v življenju vse enostavno, to postavlja moj razum in telo v stanje stresa. Ne? In ima negativni učinek na moje zdravje. In zdaj pa kaj pravi Božja beseda? Ne? Oni imajo svoje načine, mi imamo pa svoje načine naši, pa ker je to Božje, pa delujejo. Božji otroci se tudi mnogo krat bojimo, da bomo naredili napako. In recimo, zgodi se tudi, ko smo razsvetljeni tudi zdaj recimo strani financ, kaj Gospod želi, strani naših teles, strani odnosov drug do drugega in ko pride še, da ne vidimo Božje besede manifestirane v naših telesih, tako kot bi se mi želeli, nas zafrustrira. Ker če bi bili brez tega spoznanja, če zbolimo, gremo zdravniku, Gospod ni povezan s tem, nam to enostavno ne povzroča stresa. Ko pa vemo, da je to mogoče, pa če se nam 100% ne manifestira, nas pa to, kaj narobe z mano, ali nisem dovolj vredna, ali nimam dovolj visoke mere, ne? Človek sebe začne obtoževati. Ne? In si ne dopustimo rasti, ne dopustimo si možnosti, da tudi naredimo napake, da tudi nismo še v tej miri, ne? Kakor bi Gospod želel. In to je vse skupaj napaka v tem, kako gledamo na svojo identiteto. Torej, bojimo se narediti napako in identiteto črpamo iz napačnega vira. Moj odnos z Gospodom je tisto, kar določa mojo identiteto in zadovoljstvo. To je številka 1. Identiteta in moja identiteta ni to, kar jaz počnem, ampak to, kar jaz sem. Jaz sem Božja hči. Moja identiteta ni, da sem žena svojemu možu. To je za mene, a veste, to ne pomeni, da ga manj ljubim, da manj delam za njega, da manj se molim za njega, ampak to ni moja identiteta. Moja identiteta ni, da sem hči svoje mame in očeta, da sem mama svojih 2 otrok, da sem strokovni delec, to ni moja identiteta. Moja identiteta je biti Božji otrok, ker vse stvari so v procesu spreminjanja. Zdaj imam še otroke doma, verjamem, če Gospod prej ne pride, bodo odrasli, ne, bosta odrasla in bo spet druga okoliščina. In če jaz sebe gledam, zdaj jaz sem mama, in se bo pol spremenilo in potem imam jaz cel svoj življenjski ritem, cel svoj življenjski slog zamajan in se ne znajdem več. Eni, ki najdejo svojo identiteto v službi, v tem, kar počnejo, grejo v penzijo, se zgubijo. Mi pa, ko imamo identiteto v Kristusu, ta ostaja. Poglejte, kaj je bil napad, to mi je Gospod povedal, kaj je bil preizkušnja Jezusa v puščavi, ko ga je Duh vodil v puščavo. Preizkušnja je bilo, če si ti Božji sin, se pravi preizkušnja identitete. Jezusu je Satan se upal reči, če si Božji sin in potem, ker naj bi bil, ker je bil Božji sin, potem bi moral kamne spremeniti v kruh. Se pravi, če je, se more potrditi na podlagi dejanj. Razumete? Ne? Potem bi se moral vrž dol, ker bo ga bojo angeli na rokah nosili. Pa je, vemo, da je napačno citiral ta stavek, to obljubo. Torej, kaj je gospod rekel? Poberi se Satan. Sploh se ni ukvarjal z tem. Ne? Ni šel v dialog z njim. Torej, moja identiteta je biti Božji otrok in imeti sveži odnos z mojim rešiteljem, Jezusom Kristusom in o tem se splača resnično razmišljati. Ker gospod je moje življenje. In citati, ki mi to kažejo, 5. Mojzesova 30.19, pravi, nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam. Predložil sem ti življenje in smrt. Se pravi, razmišljaj pravilno, odločaj se za mene. Tudi citat, ki pravi, podvrzite se Bogu, je citat, ki pravi, podvrzite se Božji besedi, pravijo drugi prevodi. Naj bo ona odločujoč faktor in uprite se Satanu in on bo potem zbežal od vas, pravi, zgrozo bo zbežal od nas. Ne? In pravi, kaj ti tako, da ljubiš gospoda svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš, kaj ti v tem je tvoje življenje in dogost tvojih dni. In drug prevod pravi, kaj ti gospod je tvoje življenje in gospod je dolgost tvojih dni. Ne? In Filipljanom 1.21 pravi, zakaj življenje je meni Kristus. Življenje meni ni drugo, življenje je meni Kristus. Kološanom 3.4 pravi, ko se prikaže Kristus, naše življenje. Ne? In Jezus pravi, Matej 10.37, kdor ljubi očeta ali mater bolj kot mene, ni mene vreden. Ne? Se pravi, ljubiti Kristusa, ker on je moje življenje, on je moja identiteta. Se pravi, ne tisto, kar jaz počnem, ampak tisto, kar jaz sem. In tudi, če se zgodi napaka, ne živim pod konstantnim stresom, moram vse perfektno narediti. Razumete? Razumete? V tem smislu. Ne? Torej, kako bi se mi danes počutili, če bi vse zgubili? Ali bi bili še vedno zaljubljeni v Kristusa, ali bi ga začeli obtoževati? Gospod, pa to, pa drugo, pa tretje. Se pravi, naša identiteta ni bilo biti Božji otrok. Naša identiteta je bila drugje. Ne? Torej, ne smem, toksična razmišljanja oziroma napačna identiteta se sprašuje naslednja vprašanja. In se vprašajmo, kolikokrat smo formulirali v svojih glavah tole trditev. Moral bi, ko bi le, lahko bi, ste si danes zdaj to postavili, ne? Ko bi le, moral bi, stalno pod tem stresom. Koliko, če bi le, o, če bi le jaz to takrat, če bi le, spravi v preteklosti neka obžalovanja. Kolikokrat ste v sebi zavrteli filme mučnih pogovorov in situacij iz preteklosti? Non-stop ste se turirali. Jaz se spomnim, ko sem bila majhna, pa sem z eno sošolko se zelo rada usedla, no, in bil je 7. razred in ona se odločila, da bo se usedla z eno drugo sošolko. In jaz sem si po noč, non-stop mi je bil film, pa če bi jaz malo prej prišla v razred, pa se usedla, pa bi se ona z mano usedla. Non-stop, razumete? In te filme si lahko mi non-stop postavljamo, pa če bi v tista danem trenutku jaz malo drugače, razumete? Ne? To je vse stresno. Koliko scenarijev nepričakovanih prihodnosti ste si zrežirali v glavah? Koliko časa namenite špekuliranju? Ali je vaš um pasiven? Ste odkriti sami seboj? Ali greste čez dan brezciljno, govorite eno, mislite pa v resnici drugo? Ali ste svojo osebno identiteto zgradili okoli svojega problema ali bolezni? Eni sam mislijo, jaz sem diabetik, jaz imam artritis in vse je na podlagi tega, sebe vidijo skozi bolezen. Ne? Identiteta je za njih bolezen. Ali komentirate svoje početje, nič se zame prav ne obrne, vse, kar počnem, se izjalovi. Torej, ljudje se bojijo neuspeha. To je številka ena. Neuspeha s tem, da ne uspejo kot recimo že Petrisa njena, ne? Se bojijo, da ne bi, to je tako reče američani, peer pressure, da ne bi bili dovolj priljubljeni, da ne bi se prav oblačili, da jih ne bi ljudje, se pravi, tega se bojijo. Bojijo se, da ne bi bili uspešni. Vedno je to, večinoma je vedno to povezano z drugimi ljudmi. Kaj si bo drug človek mislil o meni? Ali se bom jaz dokazala, sva se zadnjič s kolegom pogovarjala o teh tekmovanjih glasbenih, ko jih imamo. Večinoma si ljudje želijo, da se dokazujejo. Aha, on bo imel pol više mišljenje v meni, če bo moj učenec, dijak ali študent uspel. Vedno je tisto, ne, primerjava drug z drugim. Torej, moramo pa vedeti, da nihče ne dela vsega 100% pravilno. In gospod nas uporablja kot posode, ki smo ne popolni, ne, ne popolne posode, ampak če se njemu damo na razpolago, nas on sen uporabi. Ne. In ne živimo v strahu, ampak in negotovosti in pojdimo v stvari, ampak vedno po veri. In tudi, če 100% ne uspe, še vedno nas bo Gospod ljubil in še vedno nas bo dvignil. Pravi pregovori. Zakaj 7-krat pade pravični, pa zopet ustane. Ne? Mi se pa bojimo padca. Gospod nas bo spet dvignil, če bi padli. Pomembno pa je, da gremo v veri, ne da delamo namerno karkoli proti Gospodu. Psalm 37:23 pravi, zaradi Gospoda so koraki moža trdni, nad njegovo potjo ima veselje, če pade, ne obstane na tleh, ker Gospod podpira njegovo roko. In zdaj bi jaz rada pogledala primire neustrašnih iz Božje besede. In vsi imajo nekaj skupnega, pa bomo ugotovili, kaj je. V drugi knjigi kraljev 7:3 pravi, to je primer gobavcev. Noter v mestu je bila velika lakota. Pobijali so se svoje otroke, so jedli, če se spomnite, so gnoj od živali so prodajali in vse skupaj. Bili so pa 4 gobavi. Pravi tako, pred mestnimi vrati pa so bili 4 gobavci in ti so med seboj rekli, kaj bomo tu tako dolgo ostali, da pomrjemo. Če bi se odločili iti v mesto, ko je v mestu lakota, bomo tam pomrli. Se pravi, tam je, tja je brez veze in čeprav je veliko ljudi, ampak je smrt med njimi. Ne? Če pa ostanemo tu, bomo tudi umrli. Se pravi, tam je smrt, tu je smrt. Torej, dajte pobegnimo v aramski tabor. Vemo pa, da so se Izraelci zelo bali teh pač aramcev, da jih bojo zavzeli. In potem je tu zdaj ključni stavek. Če nam pusti, če nam življenje pusti, puste, bomo živeli. Če nas pa usmrti, bomo pač umrli. Se pravi, šli so na vse ali nič. Niso rekli, joj, zdaj bomo pa umrli. Šli so, mi smo odločeni, tam je smrt, tu je smrt, šli bomo, naredili bomo to. Ne? In kaj se je zgodilo? Vemo, da je Gospod pravi, kaj je naredil. Gospod je namreč storil, da so v aramskem taboru slišali ropot voz, to pot konj in hrup velike vojske, zato so rekli eden drugemu, glej Izraelov kralj, v glavnem, vemo, da so pobegnili. In vemo, da so gobavi našli hrano, so se nasitili in še so šli povedati kraljevi hiši znotraj obzidja. In zaradi 4 gobavcev so vsi preživeli, zakaj so pa gobavi ljudje šli v to? Zaradi tega, ker se niso bali tveganja. In ko človek pride enkrat do tega, da se ne boji tveganja, da narediš v viri, kar ti Gospod reče, kljub risku, kljub temu, da je lahko to ali ono ali po človeški plati, takrat Gospod lahko deluje. Drugi primer. To mi je pa Gospod povedal. Matej 14:22 pravi, se spomnite tizga, bom čist na hitro brala. Takoj na to je Jezus, ne, učencem velel naj stopijo v čoln in se pred njim peljejo na drugo stran. Medtem bi on odpustil množice. Ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na same molil. In ko se je zvečerilo, je bil sam ondi. Čoln pa so sredi morja premetavali valovi. Se pravi, tudi oni so bili v smrtni nevarnosti. Kajti veter je bil nasproten. Ob četrti nočni straži je Jezus šel k njim, stopajoč po morju. Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so se prestrašili in rekli, prikazan je, in od strahu so upili. On pa jih je takoj govoril, bodite brez skrbi, jaz sem, ne bojte se, in zdaj je pomembno. Oglasil pa se mu je Peter in je rekel, Gospod, če si ti, veli mi, naj grem po vodi k tebi. Pridi, mu je rekel, in Peter je stopil iz čovna in šel po vodi, da bi dospel do Jezusa. Ko je pa videl silen veter, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Tako je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel, maloverniš in to naprej. Se pravi, bila je smrt v čovnu, ne, ker so premetavali čovn valovi, Peter je pa reskiral in je šel po veri k Jezusu. In ne glede na to, da se je začel potapljati, ker ga je vmes zmedil ta veter in valovi, še vedno ga je Jezus rešil, ker je pač operiral z nivojem vere, na kateri je takrat bil. Ampak si je upal riskirati. Poglejte, v Dejanjih 12:1 je pa tako, v tistem času se je kralj Herod namenil, da udari po nekaterih, ki so pripadali cerkvi. Z mečem je dal usmrtiti Janezovega brata Jakoba. Se pravi, Jakob je že umrl zaradi tega. In potem so, vidimo v tekstu, je dal ujeti še Petra. In Peter je vedel, kaj je že Jakoba doletelo, ampak pravi kaj. Tisto noč, preden ga je Herod nameraval pripeljati pred ljudstvo, je Peter spal. Se pravi, velik napredek v Petrovem življenju. Od tega, da je šel po veri, ne, in je hodil, kdo bi si upal, noben drug od učencev si upal. Se pravi, že takrat je imel to pripravljenost riskiranja in Jezus ga je rešil. Zdaj je pa spal, se pravi, je že napredoval in vemo, da Luka 22:31 pravi Jezus njemu, jaz pa se molil zate, da ne upeša tvoja vera zvestoba. Se pravi, ta njegova vera je šla od tu recimo do zgor, da je spal. Jezus ga je rešil v prvem primeru, ko njegova vera bila recimo taka, in Jezus ga rešil v tem primeru, ko je že spal, ko je počival v svoji veri. Se pravi, Gospod nas vedno rešuje, če gremo v stvar po veri. Ne glede na to, ali vmes pademo ali ne pademo. Razumete? Ne, ne smemo se bati, kako bojo drugi ljudje govorili, ali bomo izpadli dobro, ali bo trenutno tako. Če gremo po veri, Gospod pol poskrbi, da naša vera raste. Ne? Torej, Petra je reševal Gospod iz vseh situacij. Meni je zelo blizu tekst iz Daniela 3.13. Vemo, da je Nebukadnezar, kralj, ukazal, naj se priklanjajo vsi njegovi zlati podobi. Ampak trije, Sadrah, Misah in Abdenego, se niso. In potem pravi, da je v togoti ukazal, naj jih privedejo in je rekel, zdaj torej, ali ste pripravljeni, da padete na obraz in molite podobo, ki se mi napravi brž in tako naprej. In pravi, kje je, kdo je tisti Bog, ki bi vas rešil iz moje roke? Se pravi, zelo odločno, zelo freh bi rekli, zelo vzvišeno. Ampak kaj so oni odgovorili? Drugi bi rekli, joj, prosim, sej bo pa se Gospod vidi eno in drugo. Kaj so oni rekli? Ni nam treba, da ti na to odgovorimo. Ako nas naš Bog, ki ga častim, more osvoboditi, nas bo iz goreče razbeljene peči in iz tvoje roke, o kralj, rešil. Ako pa tega ne bo storil, vidi, o kralj, da tvojega Boga ne bomo častili, ne zlate podobe, ki si jo postavil, molili. Se pravi, šli so v rizik. Verjeli so v Boga, ampak so rekli, če nas bo, nas bo, če nas ne bo, mi v vsakem primeru ne bomo. Ne? Se pravi, spet tist odnos, pripravljen riskirati, ne, za Boga. In pravi, pravi Nebukadnezar, ali nismo vrgli treh mož zvezanih? Glejte, vidim štiri može razvezane. In potem vemo, ne samo, da jih je oprostil, nazaj postavil, celo je napisal pismo, da kdorkoli pravi, da bo hiša, da bo na kosce razseka njegova hiša spremenjena, če bi kdo nespoštljivo govoril zoper njihovega Boga. Se pravi, ne samo, da so oni bili še drugi in spoštovani do Boga, prinesli so ne samo, kot bi rekli, slavo ali pa ne vem, čas svojemu imenu, ampak čas Gospodu navzven, ker so bili pripravljeni riskirati, niso se bali. Če bi slučajno Gospod jih ne rešil, pa bi prišlo do polomije. Ne? Potem, prva knjiga kraljev 17.7, primer vdove. Ne? Ko pravi, ko je Gospod rekel, ko je usahnil potok in je Gospod rekel, je prišla beseda, je rekel, glej, zapovedal sem ondje vdovi, da te preživi. In ko je prišel prerok k njej, je rekel, Elija je rekel, ne boj se, pojdi in stori to, kar si rekla, se pravi, da bo naredila kolačke. Vendar najprej naredi meni kolaček, potem šele vama. Se pravi, najprej poskrbi, dej svoje življenje na oltar, ne, da bom jaz imel kolaček potem. Ne? In se pravi, ona je bila tudi pripravljena vse riskirati in tvegati in Gospod se je potem oslavil. In pravi, da ne samo, da je ona in on, ampak celo njena hiša je dolgo časa so imeli jesti. Se pravi, ona je prinesla blagoslov ne sam sebi, še vsej svoji hiši. Ne? Torej, kaj je skupno vsem tem ljudem? Da so prišli do konca samih sebi. Jaz mislim, da je to predpogoj za karkoli. Da človek reče, ni mi mar, tako ko pravi razodetje, niso ljubili svojih življenj do same smrti. Ko človek pride do tega stadija, da ne ljubi svojega življenja do same smrti, potem jaz mislim, da je to, verjamem, da je to predpogoj, da Gospod deluje. Se pravi, te ljudje so prišli do konca samih sebe, bili so pripravljeni tvegati. In kaj se zgodi, ko smo v situaciji, ko čakamo na Božjo obljubo, ko čustva niso prava, ko je vse temno okoli nas, takrat ostane samo zaupanje v Gospoda. Do Gospod je. Torej, Če pravimo, da smo, da zaupamo Gospodu, pa smo polni strahu in skrbi, je to indikator, da mu ne zaupamo. Ne? In vprašanje, Gospod, ali ti res zaupam, ali ti ne, to je ključnega pomena. Ne? Ali, ne? Jaz takšna kot sem, vsa moja hotenja, vse moje želje, vse podredim tebi. In ti res zaupam, tudi ko je vse zgleda, ne? Se pravi, pri vdovi je vse zgledalo črno, pri Sadrahu mislega Abdenego je vse zgledalo črno, pri Petru takrat je vse zgledalo črno, Jakoba so že dali ubit, ne? In vse skupaj vse zgledalo, ampak on je spal. Cirko je pa molila za njega. Ne? In Gospod je to naredil čudovito. Ne? In zdaj še en primer iz druge knjige Kroniške 16, zaveza z Aramom proti Izraelu. Aram je že prej, to je bil kralj Asa. Ne? In kralj Asa je že prej doživljal milosti od Gospoda, ampak on se je kljub vsemu pa še vedno zanesel bolj na človeka kot na Gospoda. In poglejte, kakšen je njegov konec bil. Pravi, ker Gospodova beseda pravi, prišel je videc k njemu in mu je rekel, ker si se zanašal na aramskega kralja, ker je hotel neko povezavo narediti, ko bo te prišel, da bo ta kralj mu prišel pomagati pri vojskovanju, pravi, ker si se zanašal na aramskega kralja in se nisi zanesel na Gospoda svojega Boga, je vojska aramskega kralja ušla tvoji roki. Pravi, a ker si se zanesel na Gospoda takrat, ti jih je dal v roke. Pravi, ta citat, ko ga mi zelo dobro poznamo, kajti Gospodove oči se sprehajajo po vsej zemlji, da okrepijo tiste, ki so mu z vsem srcem predani. Gospod vidi naše srce. V tem si ravnal neumno, odslej se boš moral namreč vojskovati. Se pravi, ker se je zanesel na človeško ramo, na človeško pomoč, je od takrat naprej se je moral vojskovati. In on, ko bi bil pameten, bi se spremenil. Ampak pravi, razsrdil se je nad vicem in ga vrgel v ječo. Kajti bil je besen nanj zaradi tega. On je pa vica kaznoval zaradi tega, kar mu je povedal. Pravi, Asajeva dela, glej, pravi, da je tudi zbolel na nogah in bolezen je postajala vedno hujša, a tudi v svoji bolezni ni iskal pomoči pri Gospodu, temveč pri zdravnikih. Ne, da je karkoli narobe pri zdravnikih, ampak vedno moramo najprej priti Gospodu. Gospod je naš prvi zdravnik. Sigurno Gospod uporablja tudi zdravnike, ne? Hvala Gospodu za njih, ampak vedno mora biti Gospod prvi, vedno Gospod prvi in vidimo, kako mu je Gospod to štel v zlo, da ni njegovo srce bilo pravo. Ne? Torej, zakaj smo mi zmagovalci? Mi smo zmagovalci zaradi treh stvari. Zaradi Kristusa, kar je Kristus storil za nas na križu, ker nas je odkupil od prekletstva in je lahko Abrahamu blagoslov pršel na nas. Zaradi tega, zaradi svojega pričevanja in zaradi krvi Kristusa. Pravi, Razodetje 12.11, da oni so ga premagali zaradi krvi Agneta, zaradi besede svojega pričevanja. Saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. In to, da ne ljubiš svojega življenja vse do smrti, da se ne bojiš, če bi naredil napako, da nisi pod konstantnim stresom, to je življenje, to je zdravje za celo telo. Ker potem imamo prave misli. Drugače živimo. Si reči, jaz to rečem svojim dijakom, pa kaj, če se bo zdaj zmotila? Dej sproščeno, bomo še ponavljali, ne si nakupiči tega stresa, eno na drugo, trdoto. Razumete? To men govori na vseh plasteh mojega življenja in Gospod mi spreminja življenje na ta način. Ne? Krepimo se v Gospodu in govorimo o naših zmagah in si jih zapisujemo. Zelo je pomembno, da si zmage naše zapisujemo, ker Satan nas potem zna prepričati, pa sej mogoče so to bile samo tvoje emocije ali pa pozabimo, treba se spominjati, ker ne, Gospod se tudi spominja na stvari. Pravi Nehemija, ne bodite žalostni, kajti Gospodovo veselje je vaša moč, ker ko gre radost, postanemo slabotni. Ne? Zakaj se soočamo, to je meni tak lep stavek, zakaj se soočamo z velikimi težavami in preizkušnjami? Zakaj? Ker smo uničevalci velikanov. Mi smo uničevalci velikanov. Naj bo to bolezen, naj bo to, ne vem, zakonske težave, naj bo to finančne težave, imamo več kot dovolj smo oboroženi za to, da smo uničevalci teh velikanov. In ne postanimo prijatelji z našimi velikani. Takoj se moramo razhuditi, ker najprej se zdijo majhni, pa se pa razrastejo, postanejo veliki in nam narekujejo, kako živeti. Torej, moč imaginacije, ne, nam lahko pomaga pri sprejetju ozdravljenja. Kako zgleda zdrava oseba? Kako živi? Da to dobimo v svoje misli, ker moramo te slaba čustva, vse to moramo premagati, moramo jih spremeniti. Ne? In kako, če razmišljamo, mogoče že toliko časa živimo v eni stvari, da smo pozabili, kako bi pa naj normalno bilo. Ne? Razmišljamo o tem, naj nam Gospoda sliko, kako zgleda zdrava oseba. Sploh na področju, kjer smo mi, recimo, kjer je vsak človek posebej prizadet. Ker ozdravljenje je dostopno vsakemu in naj se naši testi, naše preizkušnje spremenijo v pričevanja. In zdaj bom že zaključila. Torej, napačno razmišljanje, torej toksično razmišljanje je vsako razmišljanje, ki gre proti Božji besedi. Pa naj bo po človeško še to kakorkoli super. Ne? Ozdravljenje nam je podarjeno v istem paketu kot rešitev. Ozdravljenje živi v meni, ker Kristus živi v meni. Torej, ozdravljenje živi v meni. Ampak lahko se še 100-krat ljudje molijo nad nami, razumete? In je za tist določen čas, recimo, lahko, da je tudi bolezen premagana, ampak če mi nimamo spremembe v načinu razmišljanja, načinu emocij, bo to spet prišlo nazaj. Nismo trajno ozdravljeni, ker je srčika, trn ostane noter. Gospod pa želi ta trn ven dati s tem, da si preobražujemo svoj razum. Ne? Pri ozdravljenju torej mora priti do zamenjave mišljenja. Ker pravični hodi po veri in ne po gledanju. In mnogokrat sem že slišala tudi od oseb, ki se zelo, pač Gospod jih uporablja na področju ozdravljenja, da naravnanost ozdravljenca mora biti sledeča. In to bom dvakrat povedala. Ni mi mar, če vidim manifestacijo ozdravljenja, ozdravljena sem. Torej, Gospod je rekel, da sem ozdravljena, in ko se je molilo za mene, ali pa ko sem jaz molila ne, za sebe in izgnala bolezen, moj status je ozdravljenca. In se ne preiskujem vsak trenutek, ampak živim življenje. In mi ni mar, a vete, tako kot ni bilo mar Danielovim prijateljem, če bo to, bo ono. Ni bilo mar Gobavim, če bo to, bomo umrli. Razumete, v tem smislu, ni mi mar. Ne? In takrat, da takrat sprostimo vse, da Gospodovo zdravljenje začne delovati. To je velika stvar. Ko vse karte položimo, imamo svoje stališče, svoje verovanje. Zdrava sem v Kristusovih ranah in zdaj se ne bom opazovala, ali mi je trenutno boljše, recimo to knjigo, ko jo že večkrat beremo v tej zdravnici, dr. Lillian Newmans, ne, je imela, zaradi ne vem, določenih je razvila ene zelo velike težave s hrbtenico, cela je bila že zvita in eno in drugo in ona je imela zelo velike izkušnje z Gospodom na področju ozdravljenja in je Gospoda prosla in je verjela, pravi, malo se je poboljšala, pa spet ni se mogla znebiti te težave. Pa je vprašala Gospoda, zakaj pa? Pravi, zaradi tega, ker non stop se ogleduješ. Non stop opazuješ, ali simptom je še tu ali ne. Pravi, hodi po vodi, pojdi na globoko. Pozabi na to in pravi, takrat je prišlo ozdravljenje. Takrat se je lahko manifestiralo. So določeni in jaz sem že takrat, ko smo imeli tistega gosta, sem vprašala, zakaj je včasih teže staršem, mamicam, ko prosijo za svoje otroke, zakaj je težko, težje, da bi se to manifestiralo emocije, mislim ozdravljenje, zdaj sem narobe rekla. Zakaj je včasih staršem, ko molijo, ne, teže pričakati to ozdravljenje, zaradi tega, ker so emocionalno povezani z otrokom. Pri tudi drugi Gospodova beseda, pa drugi možje pravijo o tem, da dokler imaš ti oči na potrebo, obrnjene na potrebo, ne, ali na bolezen nekoga in ne na Gospoda, nimaš dovolj vire, ne sprosti se ta vira, da lahko manifestacija ozdravljenja pride. Ko pa ti moliš za osebo, pa ne gledaš to osebo, gledaš Gospoda, kaj je on storil, že kaj imamo, takrat pa pride do tega. In mi starši včasih preveč smo emotivno navezani in gledaš, joj, sam da bi mu bilo boljše, sam da ne bi bilo to, sam da, razumete? In nekako v strahu, ne s tistim odločnostjo, ne s tisto prepričanostjo moliš, ne? Ni tista čista vera, je še nekaj človeškega vmes. Moreš vedno pride do tega, ni mi mar. Razumete, v tistem zdravem pomenu, ne? Gospod je to rekel, bo, tu če trenutno ne zgleda, bo, ne gledam po, mislim, ne ravnam se po videnju, ravnam se po veri, ne? Ko se enkrat ti kot človek izključiš, pa sam daš Gospodu možnost, takrat je možnost, da se to zgodi. Ko gledaš, a mi bo kaj boljše, ali mi ni, zdaj mi pa še ni, pa zakaj nimam vire, pa stalno smo v enem perpetuum mobile, stalno se ponavlja to, ne greš enostavno iz tega kroga ven. Ko se pa izključiš iz tega človeškega kroga ven, takrat pa daš Gospodu možnost, ker takrat pa sam njega gledaš. Pa pozabiš na osebo, pozabiš na problem in takrat si zmožen. Ko ne ljubiš svojega življenja, ne ljubiš svojega sina, svoje hčere bolj kot Kristusa. Ne? Kdor ljubi ne, očeta, mater, bolj kot mene, ni mene vreden. Ne? To je tista, to je v bistvu velika skrivnost. Petro je moral biti na en način vse en za sebe. Poglejte, kdo bi tista, kaj je kraljica Anglije, je, ko je bila rdeča, pa je posivela, ko je vedela, da bo naslednje jutro obglavljena. Peter si je lahko isto obetal, pa kaj dela, uspal je. Se pravi, čist se je Gospodu prepustil in je dal možnost, da Gospod deluje. Prideti do tega stadija, pa človek mora zelo umreti samemu sebi. Res umreti samemu sebi. Ne? Torej, ko ljudje verjamejo, da so sprijeli ozdravljenje v trenutku, ko se je molilo zanje in se obnašajo in govorijo tako, ne? Takrat bodo takšni ljudje tudi sprijeli manifestacijo ozdravljenja. Ne? In mi odločamo o izidu. Ne? Izberi to in ono. Mi odločamo. Ne? Gospod nam je že dal, mi odločamo. In torej, bolezen ni moja identiteta. Zdaj, če damo to v ozdravljenje. Bolezen ni moja identiteta. Pa naj imam 20 let, recimo naj bila prisotna v mojem življenju 20-30 let. Ni moja identiteta. Moja identiteta je Kristus. In vsak si bo to lahko prevedel v svoje področje. Ne? In vsak si bo bolj milosten do sebe. Razumete? Karkoli delamo, delamo po veri, vsi rastemo. Gospod je dober za nas, do nas in za nas. Če bomo padli, nas bo dvignil. Ne? In vemo, kaj je v njem in vedno gledati na njega. Sebe pa res pozabiti, ker Gospod bo poskrbel za nas. Ne? Mi sami, se pregovor je, če ti ne poskrbiš za sebe, noben ne bom. Pa to je ravno obratno. Ne? Ravno tako kot dej za sebe sam ne? Skrbi, Božja beseda pravi, dajaj ne? In bo poskrbljeno tudi za tebe. Tako da Gospod nas naj blagoslovi, to je ena stvar, ko zdaj zelo razmišljam o njej in to je toksičnost misli in emocij, res verjamem, da je to ena od stvari, ko bo Gospod lahko uporabil za širši spekter ljudi, ker ljudje se zelo matrajo s tem. Jaz vedno bolj vidim to. Zelo, zelo in oči to res ve in te psihosomatske bolezni so zelo, zelo prisotne danes. In človek se ustraši in ko se ustraši, odpre pot množici težav. In, ne? Ampak Gospod je ta, ki nam daje moč in zmago in hvala mu za vse. Mm-hmm.